Азаттыктын кечки радио окутуруларынын экинчи бөлүгү. Саламатсызбы? Микрофондо мен Түмөнбай Абдинаби уулу. Алдыда эксперттер талдайт берүүсүндө Кыргызстанда өлүм жазасын киргизүү демилгеси тууралуу талкууну угасыз. Биздин толкунда калыңыз. Алгач кесиптешим Кундуз Кызылжаровадан соңку жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Алгач эле аралык темалардан. Орусияда Башкырстандын Стерлитамак шаарындагы Авангард ишканасында 17 октябрдын кечинде кайрадан жарылуу болуп, 23 жаштагы кыздын жана балалуу эки аялдын өмүрү кыйылганын республиканын башчысы Ради Хабиров билдирди. Соңку маалыматтарга караганда дагы 5 киши ооруканага түштү. Алардын экөөнүн абалын дарыгерлер оор деп баалап жатат. Жарылууга эмне себеп болгону азырынча айтыла элек. Аймактын башчысы тергөө жүрүп жатканын, окуяга учкучсуз учактар себеп эмес экенин билдирди. Кылмыш иши өндүрүштөгү коопсуздук эрежелеринин бузулушу деген негизде козголду. Авангард заводунда мунай жана газ тармагына зарыл жабдык, тетик, шайман жасалат, бирок анын ишинин негизги багыты жардыргыч жасоо болуп эсептелет. Былтыр 5 августта ушул эле заводдо цехтердин биринде түтүк оңдоп жатышканда жарылуу болуп, 3 кишиден турган бригада набыт кеткен. Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин Ак Үйдө 17 октябрда АКШ президенти Дональд Трамп менен өткөн жолугушуусунда Украин тарап үмүттөнгөндөй Кошмо Штаттардан Томагавк ракеталарын алуу тууралуу конкреттүү сөз же чечим болгон жок. Зеленскийдин айтымында жолугушууда Украинага абадан коргонуу каражаттарын берүү маселеси талкууланды. Тараптар бул жаатта чогуу иштеп жатышат. Ал эми алыска атуучу курал тууралуу эки президент Зеленский белгилегендей сүйлөшпөөнү чечишти. Анткени АКШ эскалация болушун каалабайт. Орусия менимче томагавктардан аябай эле коркуп жатат деген Украин президенти, орустар бул ракетанын өзүнөн эмес Украинада жасалуучу курал менен чогуу колдонулушунан чочулууда. Трамп менен Зеленскийдин жолугушуусу 2 сааттан ашык убакыт уланды. АКШ жана Евробиримдик террордук деп жарыялаган Хамас тобу 17 октябрдын кечинде Израилге барымтада каза болгон дагы бир кишинин сөөгүн өткөрүп берди. Бул тууралуу AFP агенттиги Израилдин армиясы ЦАХ алдын маалыматына таянып кабарлады. Табыт буга чейинки сөөктөр өткөрүлүп берилген сыяктуу эле Израилдин колуна эл аралык кызыл чырым комитетинин өкүлдөрү аркылуу тийди. Алар сөөктү Газадагы израилдик аскерлерге өткөрүп беришти. АКШ президенти Дональд Трамп сунуштаган тынчтык планында Израиль Газа секторунун аткылоосун токтотору, Хамас барымтада каза болгон 28 кишинин сөөгүн берери жана аман калган 20 кишини бошотору жазылган. Тирүүлөрү сүйлөшүлгөндөй эле 13 октябрда Израилге өткөрүлүп берилди. Ал эми каза болгондор боюнча 3 күндүк мөөнөт чегерилген. Бүгүнкү күнгө карата Израилдин колуна 9 гана табыт тийди. Хамас келишимдин шартын толук аткарганын билдирип, калгандарынын сөөгүн алып чыгыш үчүн атайын жабдык керек экенин айтуудан. Буга байланыштуу Израилдин коргоо министри Исраил Кац Газадагы согуштук аракеттер кайра башталышы ыктымал деп эскертти. Эми Кыргызстанда болуп жаткан окуялардан. Уран казууга каршы чыгып жүргөн балыкчылык активист Марат Акатов Балыкчы шаардык сотунун өкүмү менен 15 сентябрда 2 жыл 6 айга абакка кесилгени маалым болду. Бул маалыматты Азаттыкка анын жакындары ырастады. Акатовду милиция быйыл 25 августта кармаган, ага айып кылмыш жаза кодексинин 278 беренесинин 3 бөлүгү боюнча тагылган. Активисттин кармалышына жана сот жообуна тартылышына анын фейсбуктагы баракчасына жазган билдирүүлөрү негиз болгону айтылды. Ал шаардык соттун өкүмүнө каршы апелляциялык арыз берди. Ишти караган сот органынан жана прокуратура мекемесинен бул боюнча расмий маалымат жарыялана элек. Марат Акатов 2019 жылдан бери Ысык Көлдүн аймагында урандын казылышына каршы чыгып келген активдүү жарандардын бири. Ал уран казуу элдин ден соолугуна олуттуу залал келтирерин, кесепети оор болорун ачык айтып, бийликтин аракеттерин сындап келген.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Кундуз Кызылжаровадан уктуңуз. Уктуруубузду улантабыз. Узап бараткан аптадагы урунту окуялардын бири Кыргызстанда өлүм жазасын киргизүү боюнча демилгенин коомдук талкууга коюлганы болду. Мындай жазаны жашы жетелектерди зордуктоо жана адамды зордуктап өлтүрүү сыяктуу оор кылмыш кылгандарга киргизүү каралууда. Бул окуя коомчулукта дагы чоң талкууга түштү. Ушул теманын тегерегинде Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндөгү талкууга адвокат Замир Жошов, жарандык активист Эржан Сулайман, Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Сооронкулова катышкан, талкууну Бакыт Асанов алып барган.
Мен Эржан мырза сизден баштайын деп атам. Мындай олуттуу эң акыркы чараны киргизүүгө Кыргызстан канчалык даяр бүгүнкү күндө? Маселени ушундан баштайлы.
Акыркы мезгилде ушул эки аянычтуу, резонанстуу окуялар орун алды. Анан бул учурда ошол Ысык Көлдө болгон окуядан кийин 17 жаштагы өлтүрүлгөн Айсулуунун жакындары президентке кайрылуу жолдошту. Анан президент ага менимче реакция кылып, анан ушул демилгени президенттин администрациясы көтөрүп атат. Бул эки кылмыштын айланасында түрдүү баягындай саясатташкандагы ар кандай пикирлер, божомолор айтылып атат. Бирок эгер мамлекет жетекчилиги реакция кылбаганда деле, анда дагы бул жакшы эмес болмок да. Ошондуктан анда да сын айтылышы мүмкүн болмок. Бирок ошол реакция жасалып, анан жакындарынын таасирленткени, алардын жанагы шектүүнү эгер анын ошол кылмыш кылганы далилденсе, анын мындай өлчөмдөш, катаал, эң катаал жазага тартылуусун талап кылганы болду да. Анан бул маселеде мындай комплекстүү, ар тараптуу талдоо керек. Бул маселеде кайсыл бир тараптын ордуна өзүңдү коюп көрбөй, мындай ооз эки теориялык негизде
эмпатия,
ооба, аргументтерди айтыш оңой, бирок ошондуктан эки тараптуу тең караш керек. Кыргызстан эми өзүнө ар кандай эл аралык милдеттенмелерди алып, жогоруда сюжет айтылгандай, өлүм жазасынан баш тарткан өлкөлөрдүн катарына кошулган. Бирок ошол эле мезгилде Кыргызстанда акыркы мезгилдерде кылмыш жаза кодексин, мыйзамдарды гумандаштыруу менен бирге негедир кылмыштуулук дагы өсүп кетти. Өзү жөнөкөй логика менен алып караганда, коомдо кылмыштуулук азайса, анан мыйзамдар жеңилдетилип, жана антип гуманизация болсо, бул мындай логикага туура келген болот. Бирок бизде ошол теориялык негизде кандайдыр бир үлгүлүүлүккө умтулуу менен бирге, ошол эл аралык милдеттенмелерди ылайык келтирүү менен, тескерисинче баягы коомчулукта кылмыштуулук өскөнүн статистикадан байкоого болот. Ошондуктан менимче бул демилге коомчулуктун талдоосуна жана тандоосуна коюлат деп ойлойм. Бул жерде кылмышкерлерди түзөтүү, кайра тарбиялоо ва коомго зыяндуулугун азайтуу ишинен тышкары, жабыркаган тарап үчүн дагы адилеттүүлүктүн орношун мамлекет камсыз кылыш керек. Себеби мына ушул эки окуя орун алды го. Ушул биринчисинде мисалы азыр мурунда кылган кылмыш иштери ачылып атат. Ошол Айсулууну мисалы өлтүргөн шектүүнүн мурунку кылмыш иштери дагы ачылып атат. Анан анын мисалы баягы мөөнөтүнөн ажыратылган өкүмү жеңилдетилип, айыбы жеңилдетилип, экинчи инстанцияда шаардык сотто 12 жылдан 7 жылга кыскарып кетти мисалы. Эгер ал ошол биринчи инстанцияда чыккан өкүм калганда, ал эркиндикте болмок эмес. Ошондуктан бул жерде мамлекет жетекчилиги жазаны каталдаштыруунан тышкары, ошол буга чейин ушул сыяктуу чечимдерди чыгарган соттордун чечимдерин мыйзамдуулугун текшерип, жана керек болгон учурда аларды жоопко тартууну, ошол адилеттүүлүктү ошол багыттан дагы жүзөгө ашыруу.
Биз ошол соттордун жоопкерчилиги, сот системасы боюнча да талкууда сөз кылабыз. Замир Мырза, мына сиз адвокат катары сот иштерине активдүү катышып жүрөсүз, практиканы билесиз. Мындай жазаны чегерүүдө сот системасы, укук коргоо органдарынын адискөйлүгү, тажрыйбасы менен тактыгы жетиштүүбү? Сиздин көз карашыңыз кандай?
Эми бул жеке көз караш. Мен көз карашыма ылайык, бүгүнкү күндө бир гана соттук система эмес, ошондой эле тергөө органдары дагы даяр эмес деп ойлойм да. Себеби тергөө органдары дагы кылмышка баа берүүдө каталарды кетирет. Ал менин сөзүм эмес, ал ошол сотко жеткенде соттор туура эмес баа берилиптир, башка берени боюнча айып угузуш керек эле деп өзүнүн чечиминен чыгарган далай учурлар бар. Мындан сырткары соттук каталар дагы көп болот. Аны мына күнүгө, жумада 5, аптада 5 жумуш күнү болсо, күнүгө Кыргызстандын ар кайсыл булуң бурчунда жогору турган соттор ылдый турган соттун актыларын, чечимдерин, өкүмдөрүн туура эмес кабыл алынган деп жокко чыгарып, башка жаңы чечим кабыл алып же кайра кароого райондук сотко кайтарган күнүгө чечимдер чыгат. Бул да болсо ошол соттук каталар кетирилип жатканын көрсөткүч. Мындан сырткары биз күн алыс жалпыга маалымдоо каражаттарынан ушу мамлекетте жүрүп жаткан коррупцияга каршы күрөшүүнүн натыйжаларын көрүп жатабыз. Ага ылайык тилекке каршы тергөө органдарынан деле, соттук системадан деле адамдар мына пара алган учурунда кармалды деген маалыматтар чыгып жатат. Бул да болсо бүгүнкү күндө коррупция бар тилекке каршы деген көрсөткүч. Анан ушундай жагдайда мен оюмча жеке пикиримде азыр эртерээк да өлүм жазасын киргизүү, себеби бир четинен кылмышкерди катаал жазалаш керек деген талап турат. Бир чети тобокелчилик бар. Ушундай мен атап өткөн себептерден улам туура эмес айып бузулуп, күнөөсүз адам кесилип кетиши мүмкүн же өлүм жазасына тартылышы мүмкүн деген тобокелчиликтер турат.
Бирок ошол эле учурда кылмышка жанагыдай мыкаачылык менен болгон кылмышты кылгандарга карата катаал жазаны тандоо зарыл деген коомдо талкуу да болуп атпайбы ошол эле жабыркагандар тарабынан?
Албетте. Негизи бул маселеге жабыркаган адамдардан сурасаң алардын пикири таптакыр бөлөк болот. Сот системасында мыйзам талаасында иштеп жүргөн адамдардын пикири бөлөк болушу мүмкүн. Коомдон сураганда коомдун пикири ар кандай болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан мына референдумга чыга турган болсо бул туура жолдордун бири деп эсептейм да. Анткени коом чечиш керек бул. Кандайдыр бир топ эмес, коом чечиш керек. Бирок ошол чечим кабыл алып жатканда, добуш берип жатканда ар кандай ушул мисалы ушул сыяктуу талкууларда айтылган жагдайларды, маалыматтарды эске алыш керек деген пикирдемин.
Биз менен түз байланышта конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Сорункулова да бар. Клара айым, мына сиз акыркы жылдары сот катары дагы, коомдук коргоочу катары дагы, анан өзүңүз да фигурант катары бир топ катыштыңыз. Мына соңку учурдагы абалды дагы байкоо салып карап турасыз. Акыркы талкуулар, президенттик администрация чыгарган, коомдук талкууга чыгарган демилге боюнча сиздин көз карашыңыз кандай?
Эми бул жерде биз ушул күнгө, баягы Кыргызстанда өлүм жазасын жок кылган күнгө келгенче бир топ бир узак бир жолду өттүк да. Башында мораторийлерден башталды, андан кийин баш мыйзамга кирди, андан кийин жанагы экинчи факультативдик протоколго кошулдук ал эл аралык келишип. Анан азыркы күндө ушундай бир тенденция күчөп атат. Аялдарга карата, жаш балдарга карата кылмыштуулуктун тенденциясы күчөшүнө байланыштуу ушул өлүм жазасын киргизели деген демилгеге мен кошула албайм. Анткени бул маселе эми көптөгөн изилдөөлөр бар да. Кайсыл булакка кайрылбай эле бул маселе боюнча көптөгөн изилдөөлөр бар. Жана бул жерде ошол изилдөөлөрдө айтылып атат да, өлүм жазасы болгон күндө да, болбогон күндө дагы бул кылмыштуулуктун деңгээлине эч кандай таасир эте албайт депчи. Бул биринчиси. Экинчи аргумент бул процедуралык жактан абдан көп тоскоолдуктар, тобокелчиликтер бар. Анткени экинчи факультативдик протокол бул кайтарылгыс необратимый келишим деп айтылат. Ал протоколго кошулган мамлекеттер ошол келишимден кайра чыга албайт да. Эгерде мисалы референдумга азыр талкууга коюлуп аткан мыйзамдар, референдум эми референдумга киришке референдумдан кабыл алыш керек да, анткени баш мыйзамга кириш керек өзгөрүүлөр 25-чи беренеге, анан муну референдумга коюш керек да. Анан эгерде референдумга кое турган күндө дагы оондун көптөгөн резолюциясы бар, референдумга коюп өлүм жазасын жок кылган күндө дагы жана экинчи факультативдин протоколдун таасири баары бир кала берет дегенчи. Андан биз баш тарта албайбыз да, биз андан чыгып кете албайбыз. Ошон үчүн репутациялык жактан көп жоготуулар болушу мүмкүн. Анан эми буга чейин да мен айтып келгем, мисалы ошол экинчи факультативдик протоколго кошулган өлүм жазасын өзүнүн мамлекетинде жок кылган тажрыйбага карала турган болсок, бир дагы мамлекет бул протоколдон чыккан эмес. Филиппины чыкканга ушинтип референдум жолу менен 2006-жылы чыкканга аракет кылган, бирок булар кайра булардын юристтери жок болбойт экен, биз чыга албайт экенбиз бул келишимге деп кайра баш тартышкан да. Ошол себептен бул өтө оор маселе. Менин оюмча ушул юстиция министрлигиндеги юристтер аябай талдап ушул жагынан карап тоокелчиликтердин баарын баалап туруп анан кийин демилге кылыш керек да. Бирок болбой процедура жагы болуп атат да, жана айтылып кетти, өзгөчө ушул кылмыштардан жабыркаган адамдар, албетте аларды түшүнүшүбүз керек, кудай сактасын ушундай нерселерден. Алар эми ошол ошентип балдарга карата, аялдарга карата ошондой оор кылмыш жасап аткан адамдарга татыктуу жаза өлүм жазасы, туура, биз эч кимибизге каршы эмеспиз, бирок ошол өлүм жазасын киргизгенде бул проблема чечилеби деген маселе турат да. Мисалы Индияны айтып кетейин, Индияда дагы ушинтип Делиде 2012-жылы абдан бир мындай топтук зордуктоо болуп мындай резонанстуу иш болгондон кийин булар ушундой балдарга жана аялдарга карата кылмыштарга өлүм жазасын киргизген да. Бирок тескерисинче 10 жылдан кийин ошол кылмыштардын деңгээли 3 эсе өсүп кетип атпайбы? Демек бул ушул проблеманы чече турган неме жол эмес да, бул жол менен ал проблеманы чечүү мүмкүн эмес. Менин оюмча терең изилдеш керек, проблеманын немеси, түбү, тамыры кайсы жерде жатат депчи. Бул көбүнчө социалдык экономикалык себептер болушу мүмкүн да.
Рахмат Эржан мырза. Мына ооба коомдогу болуп аткан жанагы суроо талаптан улам дал ушундай бийлик жооп берди деп жатасыз, анан өзүңүз айтып калбадыңызбы, ар тараптан карап чыгыш керек депчи. Эмнелерге көңүл буруш керек ар тараптан деп, эмне факторлорду, эмне критерийлерди санасак болот?
Бул маселени талдоодо таразалап, ар тараптарды таразалаш керек. Мисалы ооба ошол эл аралык келишимден Кыргызстан баш тарткан учурда биринчи кезекте Европа биримдиги, Европа өлкөлөрү менен анан демократияны өнүктүрүү, адам укуктарын камсыздоо жаатында болгон бир колдоолордон Кыргызстан кол жуушу мүмкүн. Ошол жаатта кандайдыр бир репутациялык тобокелдиктер бар, бирок таптакыр эле Кыргызстан мисалы андан баш тарта албайт деген дагы сөз туура эмес. Кыргызстан эгемен өлкө, анан биз азыркы учурда дүйнөдө эл аралык укуктун, өзгөчө адам укуктарынын концепциясынын, максатынын кризисине күбө болуп жатабыз. Дүйнө жүзүндө мисалы кандай адамзатка каршы кылмыштарды жасаган тараптар деле мисалы эч кандай жоопкерчиликке тартылбай жатканына күбө болуп келатабыз. Бул ушундай дүйнөдө кризис болуп жаткан мезгил. Ошондуктан ал жагындагы албетте адистер, өкмөттөгү адистер тиешелүү, алар талдап Кыргызстан үчүн тобокелчиликтерди караш керек. Ошол эле мезгилде эгер мисалы теориялык негизде Кыргызстанда кирип калат деген учурда жогоруда мен айткан жана зордуктоо жана зордуктап өлтүрүүдөн тышкары башка мисалы мыкаачылык менен өлтүрүү зордуктоодон да кем эмес бир мындай оор кылмыш кылып өлтүргөн учурда дагы алар дагы алар мисалы эң оор жазага тартылбай калабы деген маселе турат. Ошондуктан кайсыл кылмыштар үчүн мисалы өлүм жазасына тартылышы мүмкүн дегенди аны дагы ойлонуш керек. Анан эч бир учурда буга мисалы бийликти басып алуу аракети же мисалы мамлекетке карата чыккынчылык деген сыяктуу баягы саясий өңүттө жоопкерчиликке тартылып калышы мүмкүн болгон кылмыштар кошулбашы керек. Ушул дагы баягы шек саноо, күмөн саноонун аргументтеринин бири, бирок алар долбоордо жок. Бул жерде ошол баардык тараптан карап, анан өлүм жазасын колдонгон, албетте дүйнөнүн көпчүлүк мамлекетинде өлүм жазасынан баш тартты дүйнөнүн көпчүлүк мамлекеттери, бирок Иран, Ирак гана эмес, АКШда Жапондо деле мисалы өлүм жазасы колдонулат мисалы. Анан өлүм жазасын ошол биз өзүбүздүн спецификалык өзгөчөлүү тажрыйбабызга, абалыбызга, кылмыштуулуктун көрсөткүчтөрүнө карап анан бир чечимге жалпы эл келиш керек. Бул жерде мисалы муну бир бул маселени саясий бул маселеден саясий упай топтоонун менимче кереги жок эч бир тарапта.
Ошол эле учурда мына ар бир адамдын өзүн коргонууга болгон укугу жана күнөөсүздүк презумпциясы деген мындай фундаменталдуу баалуулуктар сакталбаган учурларда болуп калып жүрбөйбү? Анан коомдук айыптоо, социалдык медиадагы мындай эмоционалдуу реакциялардын негизинде эле мындай күнөөсү толук далилденбеген адамдарга карата колдонулуп кетпейби деген дагы тоокелчилик коркунуч жөнүндө сөз болуп атат да.
Ооба, оор баары бир биз көңүлгө алышыбыз керек, бул маселе оор кылмыштар жөнүндө болуп атат. Аялдардын балдарын укугун коргоо боюнча талаптар мурдан бери коомчулуктун өзүнөн, адистерден, укук коргоочулардан дагы маселе көтөрүлүп келатат да. Ошону оор кылмыштар анын далилдөө жолун татаалдаштыруу маанилүү. Мисалы Кыргызстанда сот арачылары, суд присяжных быйыл 10 жылга жылдырылды, 2035 жылдарга чейин. Эгер мисалы аны менен кошо, эгер теориялык негизде кирет деп карай турган болсок, мисалы өлүм жазасы киргизилет деп, анда балким сот арачыларынын институту кирип калса, мисалы ага чейин ишке кирсе, ал кошумча чыгымдарды талап кылган үчүн жылдырылган 10 жылга. Андан тышкары мисалы ошол башка мамлекеттердин тажрыйбасына да караганда, мисалы 3 инстанциядан сот арачыларынан, анан соттук коллегиялардан, жогорку инстанциялардан өтүп, жогорку соттон дагы өкүмү калган учурда өлүм жазасына тартылып, анан президенттин дагы өзүнүн кандайдыр бир укуктук, юридикалык макулдугу болуп, анан гана ошол бул жерде коомчулук, мисалы коомчулук реакция берип атпайбы? Ошол сот арачылары, присяжныйлар, коомчулук өзү дагы аралашып, анан эгер бирөөсүндө дагы күмөн бар болсо, анда тартылбагандай механизм болсо, мисалы бир дагы кичинекей күмөн болсо,
Кыргызстан азыркы шартында андай мүмкүнбү? Сиздин көз карашыңыз кандай?
Эми биз шартты мисалы мүмкүн, мүмкүн эмес деп биз ошол мүмкүн кылууга умтулушубуз керек да. Биз бүгүн мүмкүн эмес дей берсек, мисалы мына азыркы кылмышкер канча адамдарга карата оор кылмыштар жасап атышат.
Замир мырза, ошол эле учурда мына Кыргызстанда эң жогорку жаза өмүр бою эркинен ажыратуу. Сиздин соттук практикада да эми ар кандай учурлар болушу мүмкүн, бирок жанагы милициянын, укук коргоо органдарынын, тергөө органдарынын жоопкерчилиги, анын купуялуулугу деген маселеде бир топ күмөн санаган учурлар бар деп калбадыңызбы? Дал ушундай учурда жанагы мен бергендей, бизде коомчулукта эмнеден улам келип чыгып атат? Жанагыдай оор кылмыштардын булгунунан улам чыгып атат. Дал ушул нерсени эске алуу менен бүгүн эмне кылыш керек?
Мен мындай айта кетсем, негизи акыркы жолу Кыргызстанда ачык булактардан алынган маалымат кылайык. 1998 жылы акыркы жолу өлүм жазасы колдонулуптур. Андан кийин мораторий киргизилип отуруп, 2007 жылы өлүм жазасы мыйзамдан ошо өмүр бою эркинен ажыратуу түрүнө алмашкан экен, алмашкан. Эми бүгүнкү күндө мына көп эле киши бар да, ошол жазага тартылган.
Өмүр бою кесилген.
Өмүр бою кесилгендер. Аларда мисалы эгерде кандайдыр бир жаңачылган, жаңы жагдайлар пайда болуп, анын күнөөсүз экенин далилдеген, аларда мүмкүнчүлүк бар сотко кайра кайрылып, ишти кайра каратканга. Өлүм жазасын киргизгенде ушул мүмкүнчүлүк жок болот да. Себеби биз мына социалдык тармактардан деле кээде көрүп калабыз, ар кандай видеолорду көп жыл отуруп күнөөсүз экени далилденип, мына байкуш чыкты деген видеолор бар. Эми ал негизи соттук практикада дүйнө жүзүндө эле орун алып келген көрүнүш экен да. Адам өмүр бою эркинен ажыратылса, ал компенсация алат, кийин жашайт да. А вот атылып кетсе уже анын өмүрүн кайтара албайсың. Ошондуктан бул жагдайды сөз эске алуу керек. Анан негизи муну референдум болсо кандай максат коюлат? Эмне үчүн өлүм жазасын киргизебиз? Эгер кирип калса, мыйзамга ылайык жазанын максаттары бар. Анын катарында коомчулукта бузулган адилеттикти калыбына келтирүү,
адилетсиздикти же
адилеттикти бузулган адилеттикти кайра калыбына келтирүү, күнөөкөрдү, кылмышкерди түзөтүү, оңдоо да. Ошондой эле кылмыштын алдын алуу. Өлүм жазасында аны түзөтүү максаты турбайт да. Себеби түзөтө албайсың да, өлүп калды. Болгону коомчулукта бузулган адилеттикти калыбына келтирилет. Баягы жабырланган тараптардын мындай ыраазы болот, мындайча
айткандачы
көксөз. Анан жанагы кылмыштардын алдын алайлы деп атышат да. Бул маселе боюнча алдын алабы, албайбы деген маселе боюнча көптөгөн изилдөөлөр бар экен. Алардын жыйынтыктарына ылайык жазаны катаалдаштыруу алдын албайт экен да. Бардык эле учурда мындай алдын албайт экен. Башкача айтканда, кылмыштын санын азайтпайт экен да. Себеби кылмыш көпчүлүк учурда ачуу үстүндө жасалат экен, массабалда жасалып калат экен жана башка. Эң кызыгы адам деген кылмыш жасап атканда мына мени кармап калбайбы, кийин жоопко тартылып калбайбы, кайсыл берени боюнча бааланат, ал үчүн жаза кандай деп ойлонбойт экен. Же мени таппай калышат, мени кармай албайт, вот именно мени кармай албайт деген үмүт болот экен да кылмышкердечи. Бул изилдөөлөрдүн жыйынтыгын алайык. Биз да ойлойм, мына Кыргызстанда дагы эл аралык эксперттерди катыштырып изилдөөлөрдү жүргүзүү керек, баягы бир чечимге келерден мурдачы. Ошондуктан эгерде ушундай максатты көздөй турган болсок, бул однозначно мына кылмыштын алдын алат деген бир да жыйынтык менимче жок болсо керек. Аны эгер болсо коомчулукка көрсөтүш керек, же жок болсо өткөрүп дагы бир жыйынтыкка келишибиз керек. Мындан сырткары мына Орусияда ачык булактарга ачык булактардагы маалыматтарга ылайык, Орусияда акыркы жолу 96 жылы өлүм жазасы колдонулуптур. Андан кийин мораторий киргизилип, бүгүнкү күнгө чейин тескерисинен ошол убакыттан тартып кылмыштын саны азайыптыр да. Өлүм жазасы колдонулбай калды, бирок кылмыштуулуктун саны азайыптыр. Башкача айтканда, сөзсүз эле өлүм жазасы азайтпайт экен да.
Бул жерден жанагы айткандай социалдык, экономикалык, бир топ жана руханий, бир топ факторлор бар.
Сөзсүз түрдө, мисалы мына акыркы учурда мындай кылмыш жасалды, өтө зээнди кейиткен, бул кармалды деген эле маалымат көп чыгып атат. Бирок жалпыга маалымдоо каражаттарында кандайдыр бир психолог, психиатрлардын, социологдордун изилдөөлөрү, пикирлери чыккан жок да.
Бул эмнеден болуп атат?
Эмнеден болуп атат? Эмне мындай нерсеге алып келип атат? Адам кантип отуруп кылмышкер болуп калат? Мисалы азыр миграцияда көптөгөн ата энелер жүрөт. Ошол кийин балдарга кандай таасир берет? Кандай балдар чоңоет? Бул сфераны да караш керек. Ушундай алдын алуу иштерин жүргүзүш керек да менин үчүн.
Ушул жаатта сиз дагы пикириңизди айтып жүрөт окшойсуз, ошол жана болгон кылмышты, кылмыш болду, аны жазалоо деген талкуудан сырткары жалпы коомдук бир изилдөө зарыл, анын айланасы, тегереги, балалыгынан баштап баардыгын ар бир кылмышты кийинкилерине сабак болуш үчүн изилдеш керек деген пикирди уктум окшойт.
Албетте, кылмыштын жазасын катаал кылуудан тышкары, мисалы кылмышты алдын алууда көбүрөөк аракет жумшаш керек. Анан бул деген бул татаалыраак маселе, бул билим берүү, бул социалдык көйгөйлөр, бул жумушсуздук, бул миграция көйгөйү, анан ушундай кылмыштарга барган кылмышкерлердин мисалы психологиясын, кандай чөйрөдө өсүп чоңойгонун баарын изилдеп, анан баягы жабык мекемелерден бошоп чыккан учурларда дагы кандайдыр
көзөмөл
болуш керек. Анан мисалы кылмыш үчүн жазаны катаалдаштыруу кылмышты азайтпайт деген аргумент менен бирге тилекке каршы Кыргызстандын тажрыйбасында кылмыш үчүн жазаны жеңилдетүү кылмыштардын өсүшүн камсыз кылып атат да. Ооба, эгер биз мисалы маданиятыбыздан улам, баалуулуктарыбыздан улам кылмышка барбаган, башканын абийирин, кадыр баркын баалаган коом болуп, анан жазадан коркуп эмес, өзүбүздүн абийирибизден улам баягы туура эмес жолго барбаган коом болгонубузда абдан сонун болмок. Бирок бул дагы узагыраак убакытты, аракетти, каражатты дагы жумшайт. Бирок тилекке каршы качан коом жазадан коркуп гана мисалы мыйзам бузууга, эреже бузууга барбай калган чекитке жеткенде тилекке каршы көп учурда бизде байкалып атат. Ошондо жазаны катаалдаштыруу дагы керектелет. Себеби ошо буга чейин да айткандай, мисалы жабырланган тараптын дагы адилеттүүлүккө болгон ишенимин мамлекет коргойт, жоопко тартат, өлчөмдөш жаза камсыздайт деген ишенимин дагы бекемдейт.
Урматтуу угарман, сиз эксперттер талдайт берүүсүнөн үзүндү уктуңуз. Бул талкууга адвокат Замир Жошев, жарандык активист Эржан Сулайман, Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Сооронкулова катышкан. Талкууну кесиптешим Бакыт Асанов алып барды. Бул берүүнү толугу менен Азаттыктын YouTube каналынан көрүүгө чакырабыз. Ушуну менен биз Азаттыктын ишембидеги кечки берүүлөрүн жыйынтыктайлы. Эфирде Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдинабиул алып бардым. Эфирдик пультта Даниил Бекбоев болду. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын.